Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
Четвертого червня в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Пам'ятаємо, шануємо, молимось.
Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
Я думаю, як це людям засвідчити про Ісуса Христа? Знаєте, Господь мене так благословив, що я стала волонтером вашого радіо. І цей час я використовую для свідчення, щоб люди прийняли Ісуса. Я щиро дякую Господу за цю можливість. Господь сказав, я з тобою. І я щиро дякую Господу за цю можливість у такий важкий час для нашої країни свідчити про Ісуса Христа.
Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають Світле Радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.
Те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі! Сьогодні пропонуємо нам разом порозмірковувати на тему, що означає сьогодні в 21-му сторіччі для вас свідчити про Ісуса або проповідувати, адже ми читаємо в Євангеліях, Ісус заповів своїм найближчим, своїм друзям, своїм учням, ідіть і проповідуйте Євангелію, навчаючи всього, чого я вас навчив. Але з тих пір уже минуло 20 століть і вже давно книгодрукування, інтернет, і будь-хто може будь-яку інформацію знайти і безпосередньо. Не потрібно від руки переписувати Євангеліє і нести її за 39 земель, щоб там комусь вручити. Отже, що для вас? Свідчити, засвідчити про Ісуса, проповідувати або навчати сьогодні? Як ви розумієте, що значить свідчити про Ісуса, проповідувати Євангеліє і навчити? Іноді це називають великим дорученням. Ви підіть і ви проповідуйте. Справа в тому, що іноді здається, що деякі люди того часу, тієї культури, коли жив Ісус, мали певні свої уявлення. Ну, скажімо, в першій Євангелії ми читаємо, що і прийдуть зі Сходу, і прийдуть із Заходу, і засядуть з Авраамом в Царстві Божому. Була ця ідея, і у пророків ми її бачимо, у пророка Ісаї, що і будуть з нового місяця у новий місяць, і з суботи в суботу, тобто щотижня, приходити на Сіон і приносити дари, а як хто не прийде, то дощ у них не піде. Тобто, так, добровільно-примусово. Але, напевно, для учнів Ісуса це було трохи шокуючим, що нам потрібно йти з Єрусалиму, з Юдеї, з Галілеї, кудись далеко до цих варварів, ну не варварів, точніше, а для, до цих гоїв, до язичників. Так, таке враження, що такі слова були сказані, принаймні Павло був прикладом такої людини, ну і ті люди, які розділяли його бачення. Отже, сьогодні наше питання, напевно, навіть про те, що сьогодні стоїть на заваді, перешкоджає, утруднює ось це свідчення про Ісуса, проповідь доброї звістки, Євангелія, і передати його науку, ну, принаймні, як ми її розуміємо, адже нічого іншого ми передати не можемо, як своє розуміння. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава могутньому Спасителю Ісусу Христу. Я спочатку скажу, як я на щодо цієї теми. Два місця з Писання, це що ви сказали, коли Ісус сказав своїм ученикам ідіть. І є друге місце, на яке мені це перескакують мисли, думки з одного місця на друге. Ефесянам 5 глава, і там про повну защиту, яку Бог дає від сил зла, там є таке місце написано: «Взуйтесь, готовність Євангелія світу». Це 5 глава, ну, коли починається це, ми боремось не проти людей, а проти духів. І там є таке це місце: «Взуйтесь», розумієте? Тобто, не йдіть, а взуйтесь бути готовим. Так, Господь сказав своїм ученикам, ну, ви ж, треба ж учитувати, це був сам Бог, пряма наука Бога ученикам. І він напряму каже: ваша задача одна, ідіть і проповідуйте. Але ж ми ученики, чи як то сказати, може сказати, діти, но будемо чи це наше діло ще дітей на землі тут вирощувати. Наше діло ще, ну, може даже за садом ухажувати, як кому яку вже кому пісні написувати, кому яке дав Бог поручення на цій землі. Ми повинні бути взутись. Но не крича, я до чого далі скажу. Мені дядя в Америці, він 41-го року народження, він там проповідник, поїхав туди.
Після Олександра. Олександр підняв дуже цікаву тему, насправді. Ми то відчуваємо, що, ну, ми читаємо в книжках, так, але, ну, це, можливо, не для всіх. Тобто, Ісус начебто каже 12-тьом, чи то 11-тьом, так, чи хто там був на тій горі в Галілеї, куди він сказав: «Прийдіть, там ви мене побачите. Ідіть по цілому світові і Євангелію звіщайте і навчайте всього, чого я вас навчив. Свідчення про Ісуса, проповідь Євангелії і навчання». З нами Олена, здравствуйте.
Мир усім. Ви знаєте, я роздумую про це, що саме Євангеліє значило для самого Господа. Перше ім'я Його – це Слово. Слово Ісус Христос – це два імені нашого Спасителя. І ось я відкрила Євангеліє від Луки, це кінець, там 45 стих, останнє. Так написано, що наближало пострадати Христу, воскреснути з мертвих, і должно бути проповідано в Його ім'я покаяння, прощення гріхів во всіх народах, починає з Єрусалима. Тобто Його Слово – це вічний путь. Це все Євангеліє. Він зціляв, він допомагав кожній людині. Но більше цього часу сам Ісус проводив у молитві і в Слові. Він давав нам Євангеліє. Перше Його поручення і від Отця – це навчити, щоб ми покаялися, ми зрозуміли, ми отверзли своє серце, свій розум, щоб ми живим Словом Бога спасалися через усе. Бо тіло наше колись обходить. Душа наша стоїть перед Богом, як вона познала Його, що вона взяла. І перше, це Євангеліє. Без нього путі вічного нема взагалі.
Дякуємо, Олено. Отже, про це ми і говоримо. Навчіть тому, чого я вас навчав. Просто коли ми говоримо про... Ось сьогодні наша тема, що, на вашу думку, може утруднювати, перешкоджати ось цьому свідченню про Ісуса, проповіді, Євангелія і навчання інших людей. Самі Євангелія, як жанр, це проповіді. Складні, так, сьогодні ми проповідь, гомілію по-іншому уявляємо. Проповідник піднімається, у нього година від сили. Ну, багато хто може і затягнути, треба нагадувати про таймінг. І, в принципі, ось ці книги, чотири Євангелія – це проповіді. У кожного свій стиль. Ми бачимо різні автори, вони про різні, ну, різні речі більше підкреслюють. І от, наприклад, молитва. Це третє Євангеліє, це тема Євангелія від Луки. Там Ісус молиться скрізь. Він зайшов на гору Преображення, щоб помолитися. Він, обираючи учнів, пішов на гору і провів молитву. Тобто автор дуже любить молитву, для нього це важлива ідея. в цих самих місцях, в інших Євангеліях ви нічого про молитву не прочитаєте. Або, наприклад, Ісус хрестився, і у Луки він знову ж таки молився. Тобто для цього автора дуже важливо, що Ісус молився. Він і проповідував молитву в своєму Євангелію. Тоді як Матфій і Марк порівняно з Лукою цього не роблять. В цих самих ситуаціях Ісус у них не молиться. Тобто вони інше підкреслюють. Або, ну от ми говоримо про слово, про науку. В Євангеліях наука, проповідь самого Ісуса може утруднюватися тим, що разом з тим кожен з авторів проповідує щось своє, і свої ідеї він найчастіше повторює. Він вкладає їх в уста Ісуса або з ним пов'язує і так далі. Тобто є речі, які є спільні, скажімо, передання, на основі яких той чи інший автор писав, що Ісус був там-то і сказав те-то, наприклад. От, і іноді важко розрізнити, де дійсно, що говорив Ісус і що хоче донести до своєї аудиторії в певний історичний період, в певних обставинах сам автор книги. Також ми маємо оці чотири оповідання. Три з них доволі схожі між собою, перші три, через те їх називають синоптичними Євангеліями, тобто такими, які можна розглядати паралельно, порівнюючи одне з одним. Четверте від них сильно в цьому плані відрізняється. І всі ці оповідання про одну особу, але вони складні, там багато різних персонажів, випадків, і ці інші персонажі можуть іноді навіть затуляти Ісуса, тобто тягнути увагу на себе. І ти починаєш щось розказувати людині, і все, вже ти занурився там, Понтій Пілат, митник Закхей і так далі. А людина живе в 21 столітті, їй взагалі всі ці Закхеї, якби у неї свої проблеми, свої імена в голові і так далі. Ось це теж може утруднювати, що ми зашпортуємося в якихось деталях і хочемо показати, як багато ми знаємо, пам'ятаємо імен, назви населених пунктів, і так далі. Триває наше спілкування. Юрію, доброго здоров'я, вітаємо в етері.
Доброго здоров'я, пан ведучий, всім слушателям самого лучших пожеланий. Хочу тоже к теме присоединиться, ви всегда интересно ведете. По поводу, что нам мешает свидетельствовать о Господе, что-то рассказывать. Свидетельство, значит, кому-то о чем-то говорить. А мы знаем из Слова Божьего, что там сказано, есть такое выражение. Время бросать камни, время собирать камни. Также сказано, плачьте с плачущимися, веселитесь с веселящимися. То есть, очевидно, имеется в виду какая-то ситуация определенная, когда мы можем что-то сказать человеку, и надо подумать, а нужно ли этого человеку говорить это именно сейчас, именно ему, в этом месте. В каком состоянии человек находится? Я бы сказал так, прежде всего нам мешает доносить Слово Божие. Наверное, наша греховность, человеческая греховность, потому что кто из нас совершенен? Мы можем удила на коня одеть, как говорится, но не можем язык свой иногда обуздывать, иногда, в разной степени. Мы многое чего не можем делать. А также, как помнится, Господь говорил своим ученикам, многое могу, должен сказать я вам, но вы ныне не можете вместить в себя. То есть не готовы люди, не могут они вместить. И можно говорить, они либо не поймут, либо поймут неправильно. Поэтому это не простое искусство, Слово Божие нести. Это искусство, это дар от Бога, скажем, Господь. Как Господь говорит, немногие делайтесь учителями, ибо если неправильно что-то объяснил кому-то, тем более понесешь наказание более сложное. Я еще вот что хочу сказать. Я случайно, прямо с колес на передачу вашу попал в эфир, только не умел возможности подготовиться, заранее там за сутки узнать эту тему, и я, может, нескладно что-то говорю, нелогично, может, как-то не в попад, но хотелось бы эмоционально высказать свое. Для того, чтобы донести Слово Божье человеку, полюби этого человека. Например, два ситуации. Вечером мы идем в кафе, там молодая компания развлекается, смеются, танцуют песни. Уместно ли мне подойти им сейчас что-то рассказывать? Нет. Утро, я иду, смотрю, пожилой человек сидит на скамеечке, выражение лица такое, не очень веселое. Можно подойти, спросить разрешение, как-то разговор начать. И, возможно, тогда можно что-то сказать человеку для того, чтобы поддержать его. Не надо его воспитывать, что-то его наставлять. просто человеку легче должно быть стать. Если ты сказал Слово Божье, это лекарство, Слово Божье. Человек должен улыбнуться, и, ну так, чтобы ты увидел, и все. И все, не надо ждать благодарности там, или каких-то там еще договариваться, куда-то его тащить за руки, за ноги, если он не хочет. Он сам, Господь его приведет, куда ему надо. Вот я понимаю, надо это делать очень деликатно, осторожно, и опять же, первое – это любить человека. Все, спасибо, Світлому радіо.
Дякуємо, дякуємо, Юрію. Да, цікаві думки. Про ситуативність я згадав перше, що ліпше, що спало на думку. От історія про Пилипа, якому було сказано «Іди на порожню дорогу». Триває наше спілкування. З нами Віктор. Вітаємо, Вікторе, доброго дня.
Слава Ісусу Христу, наше дороге, любиме Світло радіо. Дуже цікаві теми піднімають. І я хочу... Нещодавно я, та й зараз, мені дуже сподобалася цей книга пророка Даниїла. Там в образі, ну, в Старому Заповіті дуже багато образів Ісуса Христа. І мені сподобалося цей образ, що цей сон, який приснився царю Навуходоносору, де камінь упав на цього золотого болвана і розбив його. І цей камінь виріс на тім місці і заповнив весь світ. І це образ Ісуса Христа, це скеля. Це скеля і основа нашої віри. І хто прийняв Ісуса Христа в своє серце, і хто покликав його в молитві, стаємо дітьми Божими і наслідниками вічного життя. Дуже дякую вам. Будьте благословені.
Дякуємо. Там, да, в цій історії кажуть проповідники, що пояснюють, йдеться про такі сильні царства, про імперії, так? Ти, царю, це золота голова, тобто це Вавилонська імперія, потім перси захоплюють Вавилонську імперію, потім Олександр Македонський розбиває персів, і врешті-решт його царство розпадається. Він каже, що ступні частиною залізні, частиною глиняні, оці діадохи чи епігони. Там два царства було слабких, типу як глиняні, а два сильних, північне і південне, Птолемеї і Селевкіди, і вони воювали між собою, вони там переодружували дітей, тобто всі якісь союзи намагалися укладати, але автор каже, що це вже було не те, що з Олександра Македонського, і євреї мріяли про те, що прийде Месія, і коли він каже, що подібний до сина людського, порівняно зі звірами, то ті царства він називає такими тваринними, ну, звірячими, а потім каже, а що ти бачив подібного до сина людського, то це значить, що царство буде передано святим Всевишнього, тобто автор вважає якусь групу людей, ну, дуже святими, благочестивими, і що врешті-решт вони зацарюють після ось цих царств Птолемеїв і Селевкідів. Ну, це одне з тлумачень. Навіть в самій Євангелії це вже певні проповіді для різних спільнот з, ну, з різними потребами, скажімо так. І ми пристосовуємо, як і Юрій каже, ситуативно те чи інше слово, чи з пророків, чи з проповіді Ісуса Христа до певної людини, певної ситуації. Адже одна справа проповідувати, сказати щось на весіллі, інша на похороні, погодьтеся. З нами Лідія, здравствуй.
Доброго дня, слава Ісусу Христу. Чому Ісус сказав учням, ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє? У Марка 16:15 написано, щоб люди увірували і отримували ознаки. У ім'я моє будуть демонів виганяти, класнуть руки на хворих і добре буде їм. Івана 14:16 Ісус сказав учням, і благаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, Духа Святого, щоб повік перебував з вами. Івана 20:21 після Воскресіння з'явився Ісус учням і сказав, мир вам, як Отець послав мене, я вас посилаю. Він дихнув і говорить до них, прийміть Духа Святого. Завдяки Світлому радіо ми нікуди не йдемо, Євангелія проповідується. Слава Богу, слава Ісусу Христу, дякуємо Світлому радіо і всім слухачам.
Дякуємо за участь, Лідія. А дійсно це диво, правда, що ми сьогодні не обов'язково маємо сходити на порожню дорогу, хоч іноді, можливо, хтось і сходить, але ми можемо чути одне одного. І це можливість спілкуватися, навіть незважаючи на те, що між нами відстані. Специфіка свідчення про Ісуса, проповіді Євангелія Ісуса Христа, напевно, в різні історичні періоди, в різних, можливо, народах, адже в кожного народу є свої якісь особливості, трохи і змінюється, власне, проповідь, хоч героєм проповіді є Ісус, але навіть кажуть, що вже коли писалися Євангелія через там 40-60 років, після тих подій, коли помирали останні живі свідки, які знали Ісуса особисто, виникла потреба в тому, щоб оповідання про Ісуса збереглися. Але писали їх різні люди в різний час, трошки для різної аудиторії. І відтак в них є сам Ісус, а є, уже думки і завдання автора. Скажімо, кажуть, що автор другої Євангелії від Марка, він хотів потішити християн Риму, які були в відчайдушних обставинах гонінь. Тоді, як, ймовірно, завдання автора четвертої Євангелія вже трохи відрізнялося. А що сьогодні, на вашу думку, може перешкоджати стояти на заваді, утруднювати проповідь, свідчення або науку? З нами Микола. Здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. У Євангелії від Марка 16:15-16 міститься такий Христовий наказ, звернений як до перших Христових учнів, так і рівнозначно до всіх вірних Христових послідовників, які дотримуються чисто євангельського вчення, тобто до Христової церкви усіх історичних періодів, де так говорить Христос. «Ідіть по цілому світові та всьому людству Євангелію проповідуйте. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, засуджений буде». Отже, як бачимо, Євангелія говорить про те, що звіщати Євангелію має право кожний член Христової Церкви. Благовістити або звіщати Євангелію означає поширювати Христове новозаповітнє вчення серед людей. Іноді перед християнином може виникнути таке запитання: як побудувати моє свідчення про Ісуса Христа? І Боже Слово дає нам такі три поради відносно успіху у цьому питанні, якими я хотів би поділитися. Перше, розкажімо людині про те, що Господь зробив у нашому особистому житті. Коли Христос оздоровив одного чоловіка в Адаринській землі, то Господь Ісус промовив до нього такі слова: «Іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великий Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою». І пішов він та в десятимісті почав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Про це написано у Євангелії від Марка 5:19-20. Друге, донесім до людини основу Христового вчення. Коли апостол Павло свідчив наміснику Феліксу та його дружині про Христа, то Павло доносив до них основу Христового євангельського вчення. У книзі «Дії святих апостолів» 24:24 написано, що апостол Павло розповідав їм про праведність, здержливість та про майбутній суд. Дорогі друзі, основа Христового вчення описана у Нагірній Христовій проповіді, яка знаходиться у 5, 6 і 7 розділах Євангелії від Матвія. А також основа Христового вчення про церкву описана у книзі «Дії святих апостолів». Тому це буде дуже добре, якщо ми під час нашого свідчення запропонуємо нашому співрозмовнику прочитати спочатку 5, 6 і 7 розділи Євангелія від Матвія, а після цього запропонуємо прочитати книгу «Дії святих апостолів». І третє, важливо розбити Божим Словом, тобто зачитаними текстами Святого Писання з відкритої Біблії, те вчення нашого співрозмовника, яке суперечить Євангелії. Адже в книзі «Об'явлення апостола Івана» 22:18-19 написано про те, що не можна нічого додавати до Божого Слова і не можна нічого віднімати від Божого Слова. Розбиття Божим Словом різноманітних єресей відкриє можливість для нашого співрозмовника прийняти чисте євангельське Христове вчення. Але це потрібно робити тільки за читанням Божого Слова з відкритої Євангелії, а не усно, бо це унеможливить суперечку. І людина побачить те, що ми говоримо не свою власну думку, Але ми говоримо чисте Боже Слово. Саме так робив Божий служитель Аполос, про якого у книзі «Дії святих апостолів» 18:28 написано, що він пильно переконував юдеїв святим писанням, прилюдно доводячи, що Ісус – то Христос.
Але ж не сказано, що Аполос возив з собою завжди в сумці купу різних звоїв. Я не думаю, що він от зачитував. Я думаю, що тоді багато людей, вони все запам'ятовували тоді, бо інша культура була, не було стільки книжок, як зараз. До того ж, ну, можливо, це і непогано читати з Біблії, але не завжди це зручно, не завжди, ну, якби є там час гортати і щось шукати. Мені здається, що в Слові Божому є своя сила така, що навіть якщо ти просто процитуєш, це може мати якийсь вплив. З іншого боку, якщо ти відкриєш і будеш читати, не обов'язково співрозмовник скаже: «О, це свята книга». Він скаже: «А звідки ти знаєш, хто і коли це написав?» А може це потім редагувалося і правилося, і хтось туди вставляв. От, наприклад, ви сьогодні 16 розділ Євангелія від Луки вже двоє людей цитували. А біблеїсти кажуть, що це дописка, що кінець Євангелія від Марка, що текстологія знає 4 різні варіанти кінцівки. А насправді ж Євангелія закінчується словами: «Але жінки нікому нічого не сказали, бо боялися». І досі сперечаються, то що ж там було далі? Це втрачене, звучить як обірване, обірване свідчення, але, можливо, автор навмисно так завершив. Тобто Євангелія, яке не має такого чіткого кінця, і це озадачило пізніших читачів, і хтось вирішив: ні, треба зібрати докупи все, що ми знаємо з інших Євангелій, що Ісус потім з'явився там двом на дорозі в Емаус, тим, і якби і в першій Євангелії написано: «Ідіть і звіщайте Євангелію», то ми і сюди це поставимо. І, в принципі, це так. Або, наприклад, хто не віруватиме, той буде засуджений. Це теж так, бо в четвертій Євангелії Ісус багато разів говорить, що ви не віруєте мені. Тож, в принципі, оці такі різні моменти, вони можуть варіюватися. Хтось от любить зачитувати, гортаючи сторінки, хтось уже смартфон використовує, а хтось просто вивчив на пам'ять, і принагідно він просто може згадати і процитувати, і скаже: ти можеш перевірити, це дійсно слова зі священних писань, вони там є. І, до речі, у людини ще буде один квест – знайти Біблію і пересвідчитися, чи дійсно це так, як робили якісь розумні люди, про яких написано в книзі «Діяння апостолів». Маємо дзвінок, з нами Віктор, здравствуйте.
Доброе утро всем, слава Ісусу Христу. Ну, я хотел немножко порассуждать, вот в чем суть Евангелия. Потому что вот Слово Божье, оно было сказано там через пророков, через Моисея. И, в общем-то, казалось бы, что еще нужно для того, чтобы человек там шел и проповедовал. И были, говорит, пророки, и они шли и проповедовали, и другие проповедовали. А говорит: а Господь, это я их не посылал. То есть в чем проблема? Проблема в том, что вот Иисус Христос, тоже он как слово, он же пришел, тоже говорил слово, и здесь же не только в слове дело, а дело в том, чтобы и показать, в чем суть того, как исполнять. И он говорит о том, что вот если, то есть, верьте мне по словам, не только по словам, но и по делам верьте, потому что они не сходятся. И вот, именно вот эта вот часть, которая касается исполнения, она сложна. Чем? То, что, допустим, апостол Павел пишет, он это, наверное, прочувствовал так хорошо. Говорит: есть, я нахожу удовольствие в законе Божьем. То есть закон Божий, он как бы для души, он, в общем, все здорово, все хорошо. А вот чтобы исполнить, то не нахожу. Почему? Потому что внутри есть закон противодействия. То есть и вот человек не может исполнить вот это. И вот это внутреннее вот это неустройство, оно не дает человеку поступать. И как это, в общем-то, решается? В то время, когда вот Иисус проповедовал, как они говорили: да будет распят. То есть он просто не вкладывается в ихнюю картину, как исполнять, и все. В общем, что-то новое учит, он не подходит, его надо убрать. Как там люди решали эти вопросы? Убить, убрать и, в общем, устранить препятствия, и дальше все будет нормально. То есть Петр тоже берет меч, говорит, ну как, ну вот Христос пришел, и как вот он не дает ему там что-то сделать. Надо взять и меч взять. А Господь говорит о том, что вот он вот эту проблему, для того, чтобы решить эту проблему, он сам пришел и устроить вот этот внутренний мир. То есть как бы человек создан на добрые дела, а чтобы сделать, то вот, ну, не может он сделать. И вот самое вот это устройство. И вот, допустим, вот, написано, что Иисус Христос, он сын Давидов. И вот у Давида был такой вот прообраз, ну, как бы, ну, можно сказать, прообраз, ну, трудно, конечно. Ну, если так вот буквально посмотреть, вот сын Давида был там Соломон. И было сказано о том, что мудрее его нету никого. И вот как Господь к нему говорит: вот ты строишь храм, если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое. Но он же не смог этого сделать. И, допустим, вот Иисус Христос говорит: тот, кто верующий в меня, может делать, которые я делаю, и больше этих сделать. Но вот именно получить вот это устройство, получить вот этот мир Божий, когда вот идет вот эта война, как бы граница между того, что вот ты хочешь установить, и как Павел устанавливал. То есть он, вот, есть люди, которые не вкладываются в его понимание Писания, он их просто устранял. И именно вот эта граница, где идет война, где хочет устроить что-то хорошее, и есть те, которые поступают по-другому. И в этом вот Бог дает вот свой мир. И вот это и есть Евангелие, когда Павел описывает, что Господь является и ставит на путь. То есть вот это Евангелие. То есть то, что он является одному, является другому, является там 500 братьям. То есть он говорит о том, что Бог должен вот это внутреннее устройство сделать. И он избавляет от этого тела смерти. Ради понимание того, что вот действительно Бог не просто там оставил нам слово, чтобы мы там шли, что-то делали, проповедовали, а именно достигнуть того, что Бог хочет.
Я так зрозумів, що йдеться про внутрішню задоволеність, якусь внутрішню гармонію, що людина може бігти і проповідувати іншим саме через те, що вона сама не гармонізувалася всередині, і їй потрібно кудись бігти і комусь щось говорити. А якщо вона гармонізувалася, ну, якби, сама в собі, вона може принагідно, якби, щось сказати, якщо хтось питає. От, наприклад, у Петра там сказано: будьте готові кожному, хто з належною пошаною буде питати у вас про те, а що тобі дає силу жити, якби тримати удар цього життя і не зійти з розуму. Дуже цікаво, коли ми заглиблюємося, беремо всю Біблію широко. Наприклад, ну, про праведників в Біблії. От, про історія про Авраама. Бог просто звернувся до нього безпосередньо. І він був слухняний, і пішов, і все життя ходив, переходив з місця на місце. Значить, можливо, що якщо Бог захоче і вибере правильну людину, звісно, більше історії про те, що люди недосконалі, і, ну, і Авраам не завжди в усьому. Тобто немає людини, яка прожила б життя і десь не помилилась, не оступилась, не згрішила. Так? Про Соломона кажуть, що він був наймудріший, але, ну, поступив як дурний. От тобі і мудрість. Або там... Ну, я думаю, що прикладів, в принципі, можна багато придумати. Саул, тобто людину обрано з усіх бути взагалі першим царем. Але людина не впевнена, вона там вже спочатку ховається десь поміж возами, щоб її не знайшли. Потім її з-під воза витягають, кажуть: ось ми його знайшли, ось ваш цар, дивіться, який він високий, баскетболіст просто. З нами Валерій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
покоління проповідників перед нами, вони говорили, що щоб проповідувати Євангелію, то треба найперше так жити. Це вже брати згадували. І я хочу звернути увагу на таку сторону, яка записана в Євангелії від Івана, там 7-му розділу написано, що Ісус каже: «Вас світ», він говорить до братів своїх, «вас світ ненавидіти не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу, що діла його злі». І якщо про любов Божу проповідують і говорять про це, то оце свідчення часто стараюся обминути. Чому? Ну, звичайно, тому що це може привести до конфлікту. Хоча Ісус сказав, що мене гнали, вас будуть гнати, хто хоче жити правильно, той буде гонимий, що весь світ лежить в злі, і ми маємо це розуміти. І про, звичайно, без сповнення Духом Святим важко проповідувати, тому що саме Дух Святий відкриває світу про гріх і про те, що князь цього світу переможений і так далі. І можна згадати ще проповідь Степана, бо дуже багато віруючих людей бажають сповнення Духом Святим, коли там демонів виганяти, зціляти, робити чуда якісь. А от про те, що робив Степан, коли стояв перед Синедріоном і просто прямо їм в очі сказав, що ви жорстокосерді, що ви завжди противились Духу Святому. Ну, про таке сповнення не дуже хто мріє. І, на жаль, оце очікування, що зараз тебе будуть бити камінням, цього стараються обминути. Тому, на мою думку, от є та сама сторона, яка досить так теж стримує людей говорити про Христа.
Валерію, а можна пару питань вам поставити?
Так, будь ласка.
Цікава просто ваша думка. От є різні ставлення. Наприклад, Іван Хреститель, про нього написано, що він там зазіхнув на Ірода, щось там сказав, що він там одружився неправильно, не за законом і так далі. І кажуть, от навіщо? Хто його тягнув за язик? Мовляв, він пішов у напад. Деякі християни кажуть, що ми не маємо бичувати якісь пороки. Цей світ і так у злі. Ми маємо проповідувати тільки Євангелію і любов Бога. І хтось, поодинокі люди відгукнуться, і таким чином ми будемо зі світу спасати людей. Тобто не треба нападати. От, наприклад, учні прийшли до Ісуса і сказали: «А знаєш, що фарисеї спіткнулися об твої слова?» А він каже: «Лишіть їх взагалі в спокої». Тобто, що Ісус начебто не нападав, а тільки захищався. Коли фарисеї самі під нього підшукувалися, тоді він вступав з ними. Степан же, він називав храм Сіон, фактично, який так оспіваний в псалмах і у пророків. Він називав його рукотворним. Це слово, яким євреї називали ідолів язичницьких. Тобто він порівняв храм і ставлення до нього юдеїв з язичницьким ідолом. Ну і відтак, звичайно, він якби знову ж таки пішов на конфронтацію. От ваша думка, християни, вони мають як пророки бичувати все, що вони вважають вадами суспільства, чи от закритися в такі собі гетто і чекати, і просто проповідувати Божу любов і чекати, що хтось відгукнеться і прийде до нас в зібрання?
Я розумію, то треба мати мудрість від Бога, в якій ситуації, що говорити. Що написано, що сини Божі, вони будуть водимі Духом Святим, правда? Тобто треба мати оце відчуття, що я маю сказати людині. Так, ми маємо говорити про і жити. Так, написано, хто вірує так, як написано. Тобто не можна відкидати, як в об'явленні вже каже, що ні відкидати, ні додавати не можна. І про любов треба говорити. І про гріх, про те, що зло, за чого, які наслідки його, про це треба говорити. Ну і, звичайно, якщо докоряти, то треба з любов'ю. Ще в Старому заповіті сказано було, що докір від праведника це як олива на мою голову. Тобто, якщо ми будемо це робити правильно, то воно буде працювати. Звичайно, це не означає, що ми завжди отримаємо похвалу, так само, як це було і з Ісусом, і з Степаном. Але до Євангелія Ісуса Христа вона радикальна, вона не йде на компроміс. І Ісус ніколи не йшов на компроміси, Він говорив прямо. От, тому от я коротко старався.
Дякуємо, Валерію. Я, до речі, згадав, що в біблеїстиці, в дослідники Біблії кажуть, що коли автор книги «Об'явлення» писав свою роботу, він вже знав, що була така практика, при переписуванні переписувач міг дописати щось, виправити, ну, те, що він вважав помилками, або що йому здається дуже важливим. Спочатку іноді на полях писали, а потім воно потрапляло в текст. І автор каже: «Не вздумай, коли будеш переписувати мою книжку, щось виправляти або дописувати, або викидати, чого ти не зрозумів. Перепиши буква в букву». Отже, ми сказали про те, що самі Євангелія між собою відрізняються, тому що їх писали різні автори в різний час для різних аудиторій, у яких були свої різні, відмінні, конкретні проблеми і питання, що стояли перед ними. І отже, оскільки проповідь вона має відповідати на насущні питання, коли якась група людей переживає певні виклики. Відтак, і самі Євангелія, вони мають між собою відмінності. Інакше, дійсно, вистачило б однієї Євангелії, або, як здається, в другому столітті зробив один сирійський проповідник Татіан, він просто зібрав всі чотири оповідання про Ісуса, звісно, з кожного повикидавши щось, в один текст, який називався «Діатесарон», тобто «згідно чотирьох» або «за чотирма». Але, ну, в основному церква відкинула, не прийняла такий варіант. Ну, мовляв, навіщо нам чотири різні оповідання, щоб люди об це спотикалися, ну, об ці різниці. Давайте краще залишимо одне оповідання, і вже не буде ніяких питань. З нами Зиновій, здравствуйте.
Христос воскрес!
Воістину.
Христос прийшов на цю землю, щоб вирішити справу гріха. Він, щоб людина звільнилася від своєї гріховної суті завдяки вірі Ісуса Христа. І він в кожній своїй, ну, часто звертався, посилався на Писання. Він сказав: дослідіть написання, ви думаєте мати вічне життя, але воно свідчить про мене. Це він говорив до фарисеїв, це 5 розділ, 39 вірш. Але в 40-му він говорив: але ви не хочете прийти до мене. І більшість людей в часи Ісуса Христа, вони дуже добре знали Писання, і в Писанні сказано, що за царів із Ізраїлі нащадок Юди. Тобто не Юди із Кирилівського, а один з 12 синів Якова назвався Юда, і берло від нього не відніметься. Вони чекали, що прийде Месія, він за царів всьому Ізраїлі, вижене всяких окупантів. І зараз більшість людей в наш час теж так думають, що Господь нам має допомагати. Ісус Христос, Він переможе всяке зло. Ну, це так, Він переможе всяке зло, але і ми маємо щось робити. Що саме робити, Христос сказав відразу, коли прийшов. Він сказав перше слово в своїй проповіді: покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Це слово і ця дія, вона актуальна завжди, у всі часи. Більшість людей, вони так собі думають: ну, я непогана людина, для чого мені каятись? Так думали фарисеї, і так багато добропорядних людей думають. Для того, щоб мати перемогу будь-у чому, треба наповнити своє тіло, посудину Святим Духом. А Святий Дух увійде в людину лише в тому випадку, якщо ця посудина є чиста від всяких, ну, поганих думок, поганих слів і поганих дій. Це покаяння, воно приходить завдяки вірі в Ісуса Христа. Отже, щоб бути переможцем, Христос дає: не думайте, хто там по ліву чи по праву руку буде сидіти, це гординя. Не бажайте царства мого негайно і вже. Не ходіть за мною для того, щоб мати що їсти, там хліб їли. Людина має віддати в жертву свої гріхи Ісусу Христу, очиститися від своїх грішних бажань, і лише тоді відде Святий Дух цю людину. Навіть апостоли, які 3 роки ходили з Христом, вони не могли прийняти всередину Святого Духа через свою гординю, через свої суперечки, хто з них там більший. Вони там, Петро говорив, а цей чи що, коли Іван йшов. Ну, тобто гординя і зараз в кожній людині є, особливо серед людей, які ведуть добропорядний спосіб життя і кажуть, каятися мені не треба. А Христос говорив, усе небо радіє, коли кається один грішник.
Так, грішник же, а якщо людина праведник і не має потреби в покаянні? Ісус же каже, що пастир залишає 99 овець в загоні, з ними все в порядку, вони не загубилися, і йде шукати одну загублену. І це велика тема в Євангелії від Луки. З нами Поліна, здравствуйте.
Доброго дня, світле радіо слушателі. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Господь нас всіх, которые уверовали в Него, призвал быть Его свидетелями. И это как бы вот наша задача всех людей. Но я такое изречение встречала от верующих людей, что это не должно вот сводиться к простой программе, что ты там просто вот рассказал что-то кому-то. Это совсем другая ситуация тут складывается. Потому что мы знаем из Слова Божьего, что мы без Бога ничего не можем сделать. Бог говорит, что без меня не можете делать ничего. И вот и для того, чтобы мы что-то могли делать, был послан вот Дух Святой, Утешитель. И он в переводе «параклетос», это обозначает, что он в паре с кем-то. То есть пара, и еще это, ну, как бы два создания, два существа, или как еще можно сказать, вместе работают. То есть один из них человек, а второй должен быть Дух Святой. Если вот мы призываем Духа Святого, чтобы он помог нам эту функцию выполнить, свидетельствование, то вот как раз Дух Святой, он и помощник. Он будет нам и советовать, и направлять. Но о том, что Дух Святой, вот его нужно попросить, принять и помнить, что он рядом, и не забывать вот при каждом случае обращаться к нему за помощью. Вот как я по себе понимаю, что я иногда это забываю. Иногда вот хочется сделать что-то как бы от себя, получается какая-то поспешка идет. И я понимаю, что это неправильно, что Бог говорит, не можете без меня ничего делать. Когда начинаешь просить прощения у Бога и просить помощи Духа Святого, и совсем получается другая ситуация. Какие-то мысли приходят новые, какие-то слова Божие вспоминаются, и бывает, что очень даже кстати оно. Но, знаете, я поняла, что это тоже нужно практиковать. Оно просто так ни само не будет. Нужно помнить о том, что ты с Богом, а Бог с тобой, и ты без Него ничего не сделаешь. А как свидетельствовать? Вот он как раз Дух Святой. Вот может он помочь какому человеку, какое слово подобрать. Но вообще-то главное свидетельство, вот как я понимаю, это наша жизнь. Вот это очень сильно бросается людям в глаза, и они показывают иногда, что они вот или рады видеть такого человека, или наоборот огорчены, что если мы что-то там не так вот сказали, или сделали, или постояли не так. То есть вот жизнь, а жизнь наша складывается, опять же, плоды должны быть Духа Святого. Вот если у нас есть плоды Духа Святого, то эти плоды, вот они съедобны для вот окружающих людей. Если я люблю кого-то, если у меня мир, если я там кроткая, воздержанная в вере, то это работает, слава Богу, но это не так просто, как из моего опыта получается. Оно само не дается, нужно прилагать усилия к этому. Но с Божьей помощью, я верю, это достигається. Слава Ісусу!
Дякуємо, Поліна, за участь. Дійсно, в Біблії, яка була написана, ну, я маю на увазі Новий Заповіт, Євангелія, послання апостолів мовою койне, грецькою мовою, зустрічаємо слово. До речі, дуже, ну, теж поодинокі випадки в Євангелії від Івана в 14 розділі. Параклетос. Але пара – це не пара в російському чи українському. Не чота. Пара – це грецький, ну, такий корінь чи префікс, який означає поряд, поруч. Ну, в принципі, споріднене значення, бо якщо поряд, значить двоє, щось із чимось поряд. Так, це правда. Пара і калейн – це кликати. Тобто той, хто кличе поруч. Власне, так в традиції називалася людина особа, яка свідчить в суді на користь, ну, підсудного. Тобто, фактично, це адвокат, той, хто допомагає у суді. В єврейській традиції це слово транскрибувалося єврейськими літерами і використовувалося для позначення, наприклад, ангелів, пророків і праведників як захисників Божого народу перед судом Бога. Слово також набуло значення «той, хто втішає». Теодотіон і Аквіла переклали, вони перекладали з старий заповіт, священні писання євреїв, для греків. І вони використали це грецьке слово «параклетос», перекладаючи книгу Йова, 16 розділ, 2 текст. Там йдеться про того, хто втішає, про пошук потіхи, втішення. Отже, ми бачимо, що це складне слово зі складною історією в традиціях єврейській і грецькій, і тому в Євангелії від Івана уже після Теодотіона і Аквіли переклали саме як втішитель, а не адвокат у суді. Хоча ми бачимо, що Дух якби замінює Ісуса і є захисником і правдивим свідком, але також можна сказати так, що він втішає учнів. Триває наша розмова, наше спілкування. З нами разом Катерина, Львів. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу. Мені дуже подобаються слова, які записані в останній розділі Даніїла, 3 розділі. А розумні будуть сяяти, як світило небосводу. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Дуже гарний вірш. Ну, я себе не вважаю дуже великим евангелістом, але розумію так, як вже багато говорили, що найперші люди дивляться на наше життя, на наші вчинки. І коли ми бачимо чи сусідів, чи когось, чи близьких, чи далеких, які потребують нашої чи фізичної, чи матеріальної допомоги, і ми можемо це зробити, то це більше діє на людей, і ніж слова. Хоча треба також говорити, бо в нашій квартирі довший час був розбір Слова Божого. Вів мій чоловік, і я дуже дякую, бо я дуже багато почерпнула і навіть трохи шкодую, що, можливо, деколи я не завжди була. І тому багато дуже і молодих, і старших людей приходило. І я дякую Богу, що багато дійсно прийшли до Господа, і багато іменно в нашій квартирі каялися. І вони зараз є послідовниками Ісуса Христа. І дуже дякую за це. Також я деколи своїм дітям в недільній школі кажу: «Діти, цей час більше не повториться, тому цінуємо часом, коли ми слухаємо про Бога, бо час дуже швидко минає. І я дякую Господу, що зараз в церквах багато ведеться праці, бо зараз є дуже багато праці, в нашій помісній праці, в церкві багато ведеться праці серед поранених, ходять до поранених, хочуть їх вивезти на природу, тому що, ну, щоб вони не впадали в цю депресію, бо їм дуже нелегко. Також вдови, серед вдів загиблих воїнів ведеться праця, серед дітей, як я вже не раз говорила. І Господь працює в таких серцях. Вони бачать, що є Господь, що це життя, воно тут тимчасове, що є вічне життя. І таким чином люди приходять до Господа. І дійсно, нехай ми будемо як ті, хто привели багатьох до праведності, щоб сіяти, як зорі небосводу. Слава Господу!
Дякуємо, Катерина. Слухаючи вас, якось згадав, от, що сьогодні Микола говорив про Нагірну проповідь, і там, що ви світло світові, ви сіль землі. Я подумав, ну, теж по-різному ж можна тлумачити. Земля – це Ерець Ізраїль. як правило, бо народи в, ну, в такій біблійній термінології це море. Море, яке там бурлить хвилями, а земля от тверда, це от де Божий закон, Мойсей, пророки і так далі. Сіль землі. Сіль – це те, що кажуть проповідники, що зберігає продукти харчування, м'ясні, зокрема, від гниття. Тобто, ну, консервант тогочасний чи не єдиний. Ну, медом ще могли заливати. Ви сіль землі, тобто ви найкращі, кращі з кращих, ви утримуєте от це суспільство від псування. А вже світло світові – це далі для всіх народів. Ну, що Сіон, Ізраїль, так і прийдуть до світла Сіона усі народи і так далі. Ось, ось ця ідея. Хоча, звичайно, можна трактувати і в більш таких ну, містичних смислах. Ну, наприклад, що... ну, добре, не будемо в це все заглиблюватися. Треба ж десь зупинятись. Ісус говорив, ви світло, але Він говорив також, я світло. Доки я у світі, я світло світові. Автор, який записав ці його слова, зокрема в своєму Євангелії також сказав, що суть полягає в тому, що світло у світ прийшло, але люди більше полюбили темряву, адже вчинки були їх лихі, бо кожен, хто чинить лихе, не йде до світла, щоб його вчинки не були виявлені. І це такий парадокс Євангелії, що з одного боку це звістка, як сказано, дайте в утрудженому утішення, якесь слово втішення. Так, і побачив я страждених цього світу, а втішителя не мають вони. От, але разом з тим це і виклик, принаймні, ну, коли вперше з цим стикаєшся, що в тебе є проблеми, ти маєш це визнати і якось вирішити їх безпосередньо з Богом, ну, в Ісусі Христі. Іноді можна почути від проповідників, що як блага звістка починається часто як плоха. Тобто, як ну, добра звістка починається як погана, що у тебе є проблема, ти грішник і винний перед Богом. Сьогодні в нашому спілкуванні ми говорили на тему, що, на вашу думку, є такими головними перешкодами, що утруднює свідчення про Ісуса, проповідь Євангелія Христа і навчання Його науки, науці. Дякуємо за участь.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.
Радіо Еммануїль.